Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenis klikliš.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzelo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Fudbaler Slobodan Dane Petrović praktično je odrastao na stadionu Partizana, a počeo je da trenira već u šestoj. Prošao je čuvenu školu Florijana Matekala, odigrao je više od 200 utakmica i bio jedan od najboljih igrača crno-belih krajem 60. i početkom 70. U određenom trenutku Partizan mu nije uzvratio ljubav, ali je zadovoljenje dobio u Nemačkoj. Tokom 7 sezona za Nürnberg je odigrao oko 400 utakmica i bio prvi kapiten stranac u nemačkom fudbalu.
Otac mi je bio službenik zaposlen na stadion JNA, tako je počela moja karijera, a majka domaćica iz Grodske, koja je tu uopšte bitna. Otac je bosanskog porekla. Ja sam se svojih 2 godine došao za Beograd i ovde gde jesmo u ovoj kući sam od 1950. godine. Imam brata Miodraga koji takođe je u Partizanu sa mnom igrao. Meni je otac bio zaposlen na stadionu JNA, a majka mi je prodavala karte za utakmicu. Ja sam osnovnu školu u blagajni moje majke završio. U blagajni stadionu JNA, kod ove južne tribine. Ja sam iz škole prolazio na stadion, tamo učio. Otac mi je bio i direktor bioskopa na stadionu JNA, ako se sećate.
Da, ispod semafora, ispod južne tribine.
Prvo je bio na zapadu, to ne znate, ste mladi. Čika Dule bio jedan koji je puštao te filmove, stari čovjek pa zaspio onako, a moj otac me forsirao da ja idem gore, da za svaki slučaj ako promašim ovamo, da imam neko zanimanje, pa je me tamo guro da ja to puštam, tako da sam dosta puštao. Pazite, samo to prisustvo, samo to okruženje, ja sam sve utakmice, hteo ne hteo, morao, što mi nije teško padalo, da gledam. I vraćao lopte, svi mi pioniri smo tako počeli da na tim utakmicama vraćamo lopte u teren, jel? I gledali smo te ljude kao ikone. Jusufija, Čevince, Šoškića, Vasovića, Miladinovića, sa kojima sam ja posle postao drugar. Mada su oni bili stariji, ali su stvarno bili veliki, postavili su se prema nama kao drugari. Oni su mi, da kažem, udenuli ta crno-bela zrnca. Cirkuliše ta crno-bela boja. Jer ljudi su prolazni. Ta uprava koja me uvredila, zbog koje sam ja i otišao, to su prolazni ljudi, Partizan institucije, kao i Zvezda. Ja sam počeo ovde u ovoj ulici, gde živim od 1950. godine, u ovoj kući. Ja izađem na ulicu i samo zvižem. Evo i četvero petora. Su na ulici. Šta radimo? On centrira, ja vatam boleje sa krpenjačom. Tako smo počeli. Sa krpenjačom loptom. I onda kad je došao fudbal, to je bio pocepan, nikakav. Onda igramo kraj protiv kraja. Prvo je brato otišao u toj pionirski tim, pa onda ja po ugledu na brata za njim se upisao kod Florijana Matekala. On je držao tada tu školu. U Partizanu su mogli da igraju samo oni koji su bili dobri đaci. Dok ne popraviš ocene, nemoj dolaziš. Mi smo igrali i čast nam je bilo da igramo za Partizan, gde su generacije koje su ostale legende prošle i mi kao mali pioniri, šta smo radili, vraćali smo te lopte sa terena, jel, kada je utakmica. To je bio jedan normalan početak. Vrlo često kasnije u podmlatku i mladom timu imali smo te kontakte sa legendama i kao pioniri gledali smo te ljude kao bogove i bila nam je čast da uopšte pričamo sa njima, a kasnije sam imao priliku čak i sa tim legendama Partizana i da igram. Vladica Kovačević, recimo, to je već na zalasku njegove karijere kad se iz Francuske vratio. Hošić, Mustafa Hasanagić, Pirmer, jeste brat je više sa tom generacijom Kupa šampiona. Čak je trebao i da igra tu utakmicu protiv Reala, ali je nedelju dana pred taj meč sa Realom Dinamo iz Zagreba gostovao u Beogradu i tu je moj brat dva gola dao, tako da je bilo opcije da igra, međutim bili su tu veće imena, veći igrači. Kažem, imao sam čast da igram sa takvim legendama kao Šoškić, na primer, Jusufi.
Rekao ste da vam je prvi trener bio Florijan Sonja Matekalo, on je bio tvorac one čuvene generacije Partizanovih beba koja je igrala u finalu Kupa šampiona. Nismo imali mnogo prilike u ovoj emisiji da čujemo o Matekalu, pa eto, sada da čujemo od vas.
Matekalo je bio jedan stvaraoc i to mu je uvek, ne znam zašto, bio drugi podmlatak, ne prvi. Imali ste pionire, imali ste prvi i drugi podmlatak. I onda mladi tim. On je u tom drugom podmlatku stvarao tu buduću neku generaciju. Ja to je uspeo. Mogu da vam kažem jedan podatak, da je Miljan Miljanić izbegavao u to vreme pionira i podmlatka, izbegavao da dolazi na te utakmice kada smo igrali Partizan i Zvezda. Zašto? Zato što nije bilo pitanje da ćemo da ih pobedimo, nego koliko ćemo da im damo. I on je, ovom pouzdano govorim, došao u Partizan, pošteno i korektno, u upravu, da pita da li može Paunović, Bora Đorđević, Miša Raković, Dane i Mikan Petrović da pređu u Zvezdu za određeno obeštećenje, koliko se dogovori. Ovi su reagovali burno, jel on normalan, to su naša deca, potekla u Partizanu. Matekalo je bio taj koji je udario osnovu, znate. Jedan banalan primer. Ja sam završio karijeru bez povrede. Mi smo pre svakog treninga kao klinci, jedno, dva, tri kruga morali da idemo samo na jačanje ligamenta. A to je ono gaženje sa strane. S polja pa unutra. Jačate u kolenu i u zglobu dole ligament, koji je vrlo često povreda kod fudbalera. Onda, da ne kažem, Brunu Belina, Čedicu Rozavedića, Pušu Pajevića, ali Bobek me je naučio tim finesama i suštini te igre. Veliki čovek, veliki trener, koji je znao da prenese i znao da nagradi svaki potez. Bio je autoritet samom tim šta je postigao u tom sportu, dodatno mu je bilo to što je znao i da prenese. Uz onaj pedagoški pristup igraču, vi možete da od jednog prosečnog igrača napravite velikog ako znate da mu priđete, recimo Bobek je Maneta Bajića, pokojnog. On je desno krilo igra. I tu je bio onako. Nije bio loš, ali da bi na kraju ga bacio na desnog beka. I bio mnogo bolji nego desno krilo. E taj osjećaj da nađe pravo mesto igraču je takođe samo osobina velikih trenera.
Sećam se, bile su one lige mladih timova, pa one predigre pre utakmice prvih timova. Da li ste igrali na tim utakmicama?
Ne, to je bilo Pioniri, Podmladak i prvi tim. To je interesantno. O toj generaciji koju sam pričao, o Blagoju Pavloviću, Bora Đorđević, Miša Radaković, moj brat Mikan i ja. Šta je interesantno? U tom periodu Pionirskog i Podmladka, mi smo Zvezdu dobijali kako su hteli. Rekoh, nije bilo pitanje da ćemo ih dobiti, nego koliko ćemo im dati golova. Pazite, na suprotnoj strani imate Kuleta Ćimovića, Staneta Karasija, Markovića, Trifketa. Imate jednu ekipu vrlo ozbiljnu. To je neopisivo. 15-20 hiljada ljudi je, to je neki prosek bio, znate. Kad se napuni stadion, u to vreme je bilo stajanje, je ono stadion od 55 hiljada je stajalo na Marakani i do 100 hiljada. Znate, igrao sam i na tim većim stadionima u Barceloni, u Meksiku, Azteka stadion koji takođe ima preko 100 hiljada. To je doživljaj koji ne možete da opišete u nekim trenucima. U nekima shvatite to kao jedan dodatni motiv, a u nekim trenucima koji su odlučujući za, recimo, prvo mesto, to je jedan osjećaj gde vi sami imate osjećaj da izlazite iz svoje kože. To ne može da živi običan čovjek. Ja sam prvu utakmicu za prvi tim sa 17 godina odigrao u Nišu protiv Radničkog. To me Bobek ubacio mesto Vladice Kovačevića koji je bio na zalasku karijere. I od tada sam postao standardni protivac. Bili su, mislim, Ličanin, Žare, onih
Olarević,
njih dvojica su ovako preferirali na to mesto. Bio je neki Mirković sa Uba.
To je period posle odlaska one generacije Partizanovih beba iz Partizana. Kako je Partizan u to doba rezultatski prolazio na domaćoj sceni?
Pazite, mi nikada nismo bili ispod trećeg mesta. Znate, kad vi rasprodate jednu celu ekipu i sad trebate da u prvenstvu nešto značite, to nije uopšte lako. A to je Partizan uradio. Prvo, apropo ove teške lige, jezivo je bilo igrati, recimo, Grbavice. Onda Čelik Zenica, Velež Mostar, teške, teške utakmice, grube, Sarajevo takođe, Hajduk Split, Vardar Skoplje. Mi smo u Skoplju jednu utakmicu izvukli jedva živu glavu. Oni se čekali, imate neko brdo od stadiona, kuda mora da prođete, razumete? I oni iz brda gore, kada su počeli kamenice da se vaju, mi smo polegali dole na pod i stavili glavu između torbi. Autobus je totalno bio razlupan. Hajduk Split, znate, mi smo ih redovno tamo tukli. Redovno. Zašto? Zašto su ušli sa mržnjom u utakmicu. Ne da igraju. Uši da nas tuku, da nas biju da iz mržnje, čiste mržnje. I to im se vratilo kao bumerang.
Da li ste vi fudbaleri bili popularni 60-ih, 70-ih?
Da. Nekako drugačiji je to pristup bio, znate. Imali ste, recimo, na stadionu i na zapad, gde je bila gospoda, tako je to važilo. Istok, fini ljudi, i sever i jug, ovi koji su gromoglasni, koji su navijali, ali nikako na ovaj način na koji danas se to radi. Po meni, svaka javna ličnost ima tu obavezu, pre svega prema sebi, a onda i prema drugima, obaveza ponašanja. Ne možete vi kao javna ličnost da se ponašate bez obzira što ste možda takvi, ali vas pozicija u kojoj se nalazi obavezuje da se ponašate pristojno. Javna ličnost mora da vodi dodatna računa o svom ponašanju. Jer ga gledaju ljudi. Imate Šekija. na moje oči, ja kao klinac, na stadionu gledam, dolazi Šeki, svi se okreću. Šeki legenda, Šeki, divan čovek inače, znamo se lično. Okreću se prema klupi, duva i vadi, novčanicu, ne znam koja je bila, vadi i seda na nju. Degradirate i podcenjujete tog navijača koji je odvojio te pare da gleda tu utakmicu, a vi se razbacujete sa tim parama. Nije lepo, nije lepo.
Imali ste privilegiju kao fudbaler da putujete u inostranstvo. To je retko ko sebi mogao da priušti sa toliko malo godina, 20 godina. Kako to sve vama izgledalo?
Pazite, to je jedno iskustvo, dodatni motiv koji vas oplemenjuje kao čovek, koji vam širi vidike. Ma koliko to izgledalo bez veze, ono kao, dobijete neki turnir i sad vas pozove neki milioner koji je sticajem okolnosti predsednik tog kluba, govorim o mlađim kategorijama, ne čak ni 20, nego 17, 18, 16 godina. I onda tu vidite razne stvari. Vidite kelnera, recimo, koji u vazduhu sa viljuškom i nožem čisti pomoranču. Vidite kelnera koji sa 3 metra baca šećeru u kafu. I vidite na kraju predsednika koji drži govor. Tu karizmu, znate, koju on ima, a ne slučajno. Tamo slučajnih bogataša, ne kažem da nema, ali su mnogo ređi nego ovde. To ostavlja i tekako uticaj i trag. To vas oplemenjuje. Da niste svesni toga. Ta predsednikova harizma, taj akcenat, taj način govora njegov, to sve ima uticaje i to je lepo iskustvo. Družite se sa raznim nacijama, sa raznim ljudima, što svakako vas na jedan način oplemenjuje. I to što jedan sportista može da doživi, a ne može običan čovek, takođe ima uticaje na vašu ličnost.
Partizan je često 60. i 70. godina tokom zimske pauze odlazio na pripreme u Južnu Ameriku. Kakvi su utisci o tome i protiv kojih ste sve poznati fudbalera imali priliku da igrate?
Igrao sam protiv Pelea. Jedan puta je to bilo u Kolumbiji gde je on dao 1000. gol. Jedan puta u Nemačkoj gde sam bio u kombinaciji sa Bayern Münchenom. Nijedno Bayern München protiv Santosa. On, ono što je bio, mogao je da bude nadrdan i da mu niko ništa ne zameri. On je Pele, on je Bog. Međutim, to je tako jednostavan čovjek. Ja sam ga zamolio, bila mi čast, da se slikam sa njim. Zagrlio me, bez ikakvih problema, ja tu sliku imam. Ne samo sa mnom, nego sa masa drugih ljudi, navijačima. To su obični ljudi, kao što je, recimo, naš Đoković, koji je jedan običan, ne izgleda običan čovjek. Međutim, to što on ima u sebi je vrlo neobično za običnog čovjeka. To se ne vidi ovako spolja. Međutim, ako ste se bavili sportom i uđete u suštinu njegovih ne samo pokreta, nego i poteza i reči, onda vidite da iza toga stoji jedna jaka, velika ličnost. A sve je obično. Pa sve velike stvari su jednostavne. Kad sam rekao ovo, sve velike stvari su jednostavne. Simonovski, znate.
Kiril Džina.
Džina, čika Džina, jeste. Mnogo dobar čovjek. Dao je jednu prostu vežbu da prostija ne može biti. A ona se sastojila u igri dva igrača koji stoje paralelno jedan s drugim. Sada u pokretu vi dajete loptu ovome drugome, ovaj drugi iz prve vraća, ali u pokretu sve. Trčite ka tamo golu. Ali morate dati loptu da on uđe u korak. 90% verovali ne. Igrača nije to znao. I onda se on čudio. Pa dobro, šta vi radite? Druga stvar, na primjer, mi smo posle treninga, ta moja generacija, Paun, Miša Raković, brat, ja, Bora Đorđević, imali tamo jednu šipku gozdenu i imali smo jedan stub koji je išao u L. Na tom stubu je visio kanap, na kraju kanapa je bila lopta.
I da igrate glavom.
Igramo glavom, igramo voleje, igramo to, igramo ono, a ovo je najobičnija šipka gozdena koja se stoji iz ovako dva vertikalna stubića i popreko jedna štangla, horizontalna. To je takozvani tenis fudbal.
Iza gola kod južne tribine na Blatoši.
Tačno, eto znate. Tu smo mi, posle treninga, samovoljno, niko nas nije terao, igrali. Odem ja za Nemačku, padne kiša, trener odluči da idem u halu. I sve šta ćemo u hali, ajde da igramo taj tenis, futbol. Oni su se čudili. Ne apostrofiram sebe, apostrofiram to vreme, apostrofiram taj način razmišljenja, tu školu futbalsku. Oni su bili smešni, koliko oni su znali.
Svemu, koliko ste utakmica odigrali za Partizan i koliko sezona ste bili?
Pa ja sam od svoje 17. godine, Bobek mi kažem, ubacio u ekipu 209 utakmica za prvi tim.
Igrali ste u svim mlađim selekcijama državnog tima Jugoslavije, ali niste igrali u A timu. Kako se to dogodilo?
Zato što sam otišao sa 23 godine. Jedan od retkih igrača koji je otišao pre 28. godine.
Nekoliko puta ste pominjali vašu privrženost i privrženost generacije fudbalera Partizana s kojom ste igrali. Sigurno je bilo prilika u životu da Partizan vama uzvrati tu odanost.
Mi smo, što bi rekli, ovi članovi uprave Partizana, deca Partizana, koji su debelo zloupotrebili na razne načine. Mi kao deca, nama je trebala da bude čast i jeste bila čast da igramo u Partizanu i sećam se prvog ugovora, to je bilo smešno, nije bilo govora o parama nikakvim, to se potpisivalo iz neke ljubavi i obaveze prema klubu. Sećam se kad je Bora Đorđević za drugi ugovor potražio neku cifru koja je smešna danas, a i tada. To se digla frka, to je cela uprava dignuta na noge, nazivajući ga svakakvim pogrdnim imenima, da li je on normalan, je on svestan gde igra, šta igra. Bili smo mi svesni svega toga, samo smo bili svesni toga da je naša karijera ograničena sa godinama, da mi do 30. godine moramo da obezbedimo i sebe i svoju familiju. A igrajući za te premije, tu neku platu, to je bilo nemoguće. Nažalost, ja sam zbog toga i otišao. Ne samo ja, nego mislim da je sva ta moja generacija, samo što sam ja uspeo da odem, a ovi ostali moji su ostali. I pazite, jedan Blagoje Paunović, koji je po meni bio najbolji centar half Evrope 2 godine, je doživao da prodaje bubenice na pijaci. To je jedan klub takvom igraču, bez obzira na sve okolnosti, šta je on radio, kako je radio, ne smije da dozvoli.
Da, sećam se, bila je i fotografija u Tempu sa Blagoje Statovijom, bili su kumovi i prodavali zajedno.
Yes. To je tužno. Kad sam to čuo, verujte, stegnuo mi se srce. Znate šta je on za neke koji su danas milioneri? Ne govorim to iz nekih pobuda ljubomore ili to. Znate, tako je vreme bilo. Ali govorim o kvalitetu. Pa on je za njih bio doktor nauk. A šta je uradio? Nije ništa. Imao jednu cvećeru na Banovom brdu gde je prodavao cveće. Uzmite Boru Đorđevića, koji je bio Pandam Đajiću, koji se danas zatvorio sam u sebe, negde na Trešnji, ima kuću, bavi se ne znam s čim. Ja mislim se on zatvorio, kad je sagledao sve, zbog neke tuge, iz tog odnosa možda partizana prema njemu, što ga nisu na vreme nekako uputili, znate, jer svi smo mi klinci u to vreme, ne razmišljamo o budućnosti.
Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que tú más quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que tú más quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, quizás,
quizás. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Slobodan Dane Petrović.
Mene je Čajkovski u Nürnberg doveo, jer tad je bio trener. On me je uzeo jer je bio pre toga trener Dinama u Zagrebu. Ja sam tamo odigrao zadovoljavajuće po njegovom tom nekom mišljenju. I onda me je pozvao da dođem u Nürnberg da mu pomognem. Obično se ostaje dve nedelje, nedelju dana na toj probnoj utakmici. Međutim, on kao moj zemljak, jel, da bi dokazao i upravi i uverio ih u opravdanost kupovine, ostavio me mesec i po dana. Brat mi je već bio otišao u Standard Liež, videći tu ekipu, dobronamerno, znači, nikako iz nekih interesa ličnih mene i mog brata, dao sam im uslov, potpisat ću ugovor, ali ako dođe i moj brat. Tako da sam ja brata dovukao u Nürnberg i on je te godine bio golgeter lige, 73.
Samo da podsjetimo slušalce, vaš brat Miodrag Mikan Petrović, yes, napadač Partizana.
Yes. Pa to je posle braći Čivinac, dva brata vlada, koji su jedino bili kao braća u jednom klubu. To je bio u to vreme klub sa najviše osvojenih trofeja, kupa i prvenstva. I u Nemačkoj, koji ima najviše osvojenih titula za kup i prvenstvo, zove se jednostavno klub. I to je bio klub, zna se ko je, Nürnberg. Imali su fantastične uslove, 7 travnatih terena, uopšte mislim kao i sva Nemačka. Jo? Tako da sam ja tamo bio svestan zašto su me uzeli. Zahvaljujući tome, ja sam njihovim oružjem najviše tukao, tako da se izrazim. Kondicija, to je, Nemci imaju ono red, rad i disciplinu. Ako ste kao takvi duplo bolji od njih, on pokazuje izuzetno poštovanje. Ako niste, on ima svog čoveka, preće staviti svog Nemca. Ja sam imao prijatelje tamo, doktore, koji su bili u to vreme, jel, Hrvati. Njemu su nudili državljanstvo, to je bio uslov da postane načelnik gradske klinike u Njedobrku. Toliko je bio stručan. Juzbašić se zvao. On je odbio to. Nije hteo državljanstvo, radio je svoj posao dalje. Hoću da kažem, Nemci su u tom pogledu vrlo neugodni. Taj čovjek je tu bio 15 godina u toj bolnici. On je još uvek za njih Ausländer. Kod njih je stranac, stranac. Gledaju vas kao ljude druge kategorije. Oni su nešto. I to mi je olakšalo moj taj boravak u Nemačkoj, a to je da mi je bilo jasno da ako nisam duplo bolji od njih, da nema mesta tamo, uzeće svog čoveka. Trenirao sam ja i dodatno. Mimo treninga odem ja u šumu i strčim. Kažem, njihovim oružjem sam ih potukao, a to je kondicija uz tu tehniku koju svaki ovde igrač koji je prošao školu Partizana i Zvezde ima, jel? Ali većina njih.
Znam da ste posle treninga čitavog tima Nürnberga, dok je Čik Čajkovski bio trener, vi sa Čikom još trenirali, ali koje je bilo njegovo obrazloženje?
On je bio veliki igrač. I nije mogao da shvati da iz mesta, znači bez koraka jednog, nego iz mesta, tu ti je lopta, i da šutneš. Nije mogao da shvati, jer on je takve građe bio. Čik je ovoliki visimo. Kad opali loptu, to ide. Znači, sama njegova građa tog zgloba je bila takva da je on to mogao da uradi. Imate recimo udarac zvani Didi. Znate vas čuvena generacija Didi, Vava, Pele, Zagalo. Suvilist, padavica ona. To ne može svako da izvede. To mora da bude zglob takav da može to da uradi. To ima Ronaldo, recimo, može. Povremeno izvede. Znate ono, pa padne lopta.
Da, da, Lulujevac.
Lulujevac se padne, odu kod golmana i onda padne. Odjednom propadne. E, on to nije mogao da shvati. I onda je bio uporan, radio na tome. Ajde, vidimo. I dobro, popravio je. Naučio sam neke stvari, mislim, i od njega, kako da ne.
Kakav je Čikov, jer retko smo imali priliku u Sportskom spomenaru o njemu da razgovaramo.
Jesi, on njega nažalost nema. On je bio u biti dobar čovek. Malo se bio, čini mi se, opustio, pazite, on je tvorac Millera, Majera. On je napravio Bayern München, tu zlatnu generaciju. On je pričao meni o Milleru, recimo. Kaže, na što je on ličio kad je došao? Na sve, kaže, samo ne na fudbalera. Ovolike, kaže, Butin je imao kao slon. Ali ajde, kaže, Bayern München, velika ekipa, tu je, prijateljske utakmice, ajde, nek igra. Ubacim ga ja, onda go, kaže. Ali ubacim ga u zadnji 5 minuta. Ubacim ga ja sledeću utakmicu, u zadnji 15 minuta, onda dva gola. I tako ga, kaže, svaki put kad ga ubacim, onda go. I ja ga stavim u ekipu, onda 3-4 gola. I onda sam mu zabranio da jede krompir i da sve ono što goji, zabranjeno. Teso sam ga, kaže, ostao sam s njim. Znao je dosta, samo kažem, malo se bio opustio, znate. Tamo on, Perica Zrinković i to, kad se pojavi bilo gde na ulici, to vi niste svesni, to je odmah 100-150 ljudi oko njega, autogram. Kažem, fudbal ima jednu drugu dimenziju u Nemačkoj. Znate, mi smo Srbi i nadžije, a imamo i ponos. Ja na klupi za rezan igrače nisam sedao u jednom Partizanu. Pa to nisam bio rad da sedim ni u jednom klubu kao što je Nürnberg. Jer za mene je Partizan bio veći klub. I jest, postigao je više. A imao sam jednoga trenera, koga ćete vi znati, Tilkovski. Golman, ona je spornog gola, ako se sećate. Nemačka...
Engleska finale 66. svetsko prvenstvo.
Bravo. pomoćni sudija, jeste, nije. E, on je tad bio na golu. Iz kojih razloga je on bio srbomrzac, ja stvarno ne znam. On je mene posebno maltretirao da me do te mere uništi da ja izađem na teren i da budem totalno grogi. Ja sam posle svakog njegovog treninga povraćao. Da li mu je neko nešto rekao, pretpostavljam. Međutim, ima Boga. Desi se jedna ključna utakmica u Mannheimu. Niko mi ništa ne govori. Međutim, izađem ja na teren, pazite, to mi je profesija od svoje šeste godine. Daj me, Ganzer se zvao, taj kolega moj, daj mu pas takav da ide sam prema golmanu. On se kao sputačenje pade. Drugi, centar šut sa leve strane, Nusinga, pogađam u glavu. Nema šansi da ne uđe u gol. A tri metra, nema tere, promaši. I još dva, tri takva slučajeva. Ja vidim nešto se dešava. A ja, krvav, ubijaju me. Odavde na dole cepanice, pocepane, šavovi, flasteri, nos razbijen, vata unutra, krvav, maksimalno sam se dao. Prođe utakmica, tamo neki kafić, čekamo avion, voz, šta je bio. Trener razočaran, malo je popio, inače ne pije, i priđe meni. Sa rečima, sad vidim gde sam grešio i u koga sam imao poverenja. A ja mislim da su to ti ljudi koji su mene opanjkavali, kumovali tom njegovom mišljenju. I kada je on to video, onda je promenio ćurak. Ja sam do godine postao kapiten ekipe, jedini stranac u to vreme, zajedno sa Dancem Simonsonom u Gladbachu. Znate Simonsona?
Alan Simonsen, desno krilo.
Jeste. On je jedini bio zajedno sa mnom. Predsednik kluba ulazi u autobus posle te utakmice. Sram vas bilo. Obraća se Nemcima. Vidite ovog čoveka, stranac, pogledaj na što liči. Je li nije sramota njega da se on bori više nego vi? Nemam druge reči, sram vas bilo i izađe napolje. Od tada pa nadalje trener je promenio, jer verovatno mu je neko suflirao. Odmah nakon toga sastanak, predsednik kluba je insistirao na sastanku i mene izaberu za kapitena. I završio sa 29 godina kao kapiten. U Nemačkoj je generalni konzul. I sada imamo taj 29. novembar, Dan Republike, gde konzulat to slavi. Pozove ostale ambasade. Te druge ambasade su dolazile zato što je dobra krka kod nas Srba. Ćevapčići, Ražnjići, Pljeskavice. Oni to tamo, Grisini, Pistaće, Kikiriki i zdravođaci. I sad on mene zamoli da pozovem te viđenije ljude, koje sam ja sticam okolnosti i pozicije na kojoj sam bio znao. To je bio predsednik opštine, direktor policije, 2-3 milionera. Pozovem ja te ljude i onda tamo za vreme tog banketa i slavlja priđe meni konzul i pita me ko je predsednik opštine. Ja ga zamolim ga da dođe. Ima isto čast kad dobije pozivnicu od generalnog konzulata Jugoslavije. Pozivnicu, to je ipak Nemac, to zna da ceni, jel? Rekao, ako možete, učinite nešto, konzul će vam objasniti o čemu se radi. Ustaše su istakli u Fijertu, to je kao Beograd, Novi Beograd, zastavu njihovu. A ovi su išli noću to da pale, da gase. Ja sam to znao jer sam bio prijatelj sa konzulom. Pitanje konzula je bilo da li može da mu obezbedi lokaciju za otvaranje klubova. On je za nedelju dana dobio 13 lokacija. Na tom maketu govorim sada neke druge stvari životne. Dieter se zvao taj, proizvođač filtera za cigarete, milioner, vrlo bogat čovek. I onako pijan od šampanjca, krati se onako i dolazi ka meni da se upoznamo. On je, zna mene, ali ja ne znam njega.
je on tamo mecena u upravi, jel, prilikom kupovine igrača, oni to finansiraju i tako. I kaže, zajedite gospodine Petroviću vašeg zemljaka na rubu provalije. Šta bi vi uradili? Kuditar, nemam dilemu. Ja bi svakom čoveku, nemam zemljaku, pružio ruku ako mogu da ga spasim, da ne padne u provaliju. A on niše onako pijan, krati se i sa levom i sa desnom rukom i sa čašom, u smislu ne, grešite. Ne da mu pružite ruku, nego ga gurnite, kaže on meni. Dođem ja kući i rekao, znaš šta sam doživio? Idiotsko, rekao, razmišljenje jednog kretena od čoveka. Rekao, da li je moguće? Nešto, prolaze godine. Meni to ostalo u podsvesti. Vratim se ja ovde i počnem da zidam tu farmu u Belegišu. To je bio atarski put. Šta sam sve prošao? Čistim ja onaj put da mi dođe kamion da može da utovari. Ne može kroz sneg, jel? Nema dole podlogu. Niko da ti pomogne, ja sam to, a ima jedno od 200 metara. Celu noć čistim. Ovi gledaju s prozora i niko ništa da pomogne. A i kada nije bilo snega, letnje doba, dolazi mi šofer iz Bačke Topole sa 24 tone koncentrata. Ovo pričam, vidjet ćete zašto, povezat ću vam stvar. U Belegišu su u to vreme postojali samo oni cigani koji sede ispred prodavnice i piju i njih angažujete da vam te ad hoc poslove odrade. Odem ja kod Mike, koga sam znao. Bilo je negde oko 8 uveč. Još se vidi. Miko, brate, reko, stigo mi koncentrat, ajde istovajte. A be, dane, bre, si lud, bre, vidiš, bre, da smo se opustili i radili smo do sada. Oni pijani. Ja nemam koga drugo. Nema. Ajde ja kod šofera. Reko, hoćete da mi pomognete samo da mi dodate džakove? Platit ću vam, reko. Bole me leđa, kaže. Ja nešto, ne zna se broj šlepera, koje sam od 10 uveče do 4-5 ujutru sam istovarivo. I onda mi, sad ono zašto sam ovo ispričao, pade na pamet gospodin Dieter koji radi te filtre za cigarete. Niko nije slučajno došao tamo gde jeste, na taj rub provalije. Nije on slučajno tamo. Budite sigurni. Niti je taj Mika Ciganin tamo ispred prodavnice slučajno. Ne. Onako kako radiš u životu, Bog te postavi tamo gde zaslužuješ. Tog Ditera, ne da sam ga pljuvao, nego sam ga mrzeo, kad je to izgovorio, da bih ja posle 7-8 godina video da je čovjek u pravu.
Više puta smo tokom razgovora pomenuli i vašeg brata Miodraga Mikana Petrovića, nažalost, preminuo je prošlog novembra na Floridi u Majamiju, pa evo, prilika je da i o njemu nešto više kažemo. Kako je otekla njegova karijera u Partizanu? Znam da je bio sjajan golgeter, imao je sjajan šut.
Ne zato što mi je brat, to njegove kolege kažu. Miša Radaković, pa on, nažalost, nije među živima, ali Miša Radaković, Bora Đorđević, to mogu da potvrde. On je bio, a to sam čuo i od Vladice Kovačevića, od Vasovića, da je on jedan od najškolovanijih fudbalera u Partizanu. Jedan moment ću vam ispričati, jer ja sam, kao što rekoh, postavio uslov, jer sam video da fali igrač tog kalibra kao što je moj brat. Postavio sam uslov za moj potpis u Nürnbergu da dođe brat. I oni su ga zvali i prihvatili su to. I na kraju je to ispao fenomenalan potez. Međutim, dođe vreme, on je takav bio. Dune mu, hoće da ide u drugi klub i dojedi mu ovo iz ne znam kojih razloga. Međutim, on odigra neke utakmice gde je predsednik Servet iz Ženeva ga gledao i onda je on došao u Nürnberg na utakmicu, tajno, da gleda. I vi znate kako šesnaesterac izgleda i sa ugla ovog šesnaesterca. Znači sa ugla, ne sa sredine. 16 metara, dolazi centar šut, on volejem, udara loptu u padu, udara u stativu, udara u drugu stativu, ulazi u go. Znate šta se dešava na stadionu? Pun stadion. Tajac jedno pola minuta. Znate što znači pola minuta na stadionu? Brojite do 30, vidjet ćete koliko je to dug period. Posebno na stadionu. I onda kad se prolomilo cik, cak, Miodrag, to je da se naježite. To je doživeo jedino Čebinac.
Zeka.
Zeka. Jedino je on to doživio, ja sam to posle proveravao. I onda došao predsjednik u klubu i pitao, napišite cifru koju hoćete. I ove za Servet, posle je otišao za Kjeln i tako, završio u Wiesbaden Germaniji kao igrač trener i vrati se nazad posle mene, zaposli se u Trgovinsku Zvezdara, vidi da tu nema neke perspektive i uzme torbu i za Ameriku. I tamo na trčina ovog Šekijevog prijatelja, Dragana Terzijosog, menadžer, biznismen, on ima televiziju u Njorku za vreme Tita. To ne može svako, jel? Nikad neko njega radio. Ima jedan sređen život, ima dve kuće na Floridi. Jednu je prodao, u New Jerseyu ima jednu kuću, i na Floridi, u Meksičkom zalivu, tu treću, u kojoj je on živeo. Ali bio sam, i ta samoća ga je dokrečila.
U karijeri ste odigrali više od 600 utakmica. Ima li neka posebno mesto?
Pa ima na Marakani protiv Zvezde. Đorić me faulirao. Klasičan penal. Dujković na golu. Ja sam bio zadužen. Mene Vladica Kovačević naučio kako se pucaju 11 terci. To je specifično kako je on to radio. I to nikada on nije gledao loptu ni golmana. Nego je gledao između lopte i golmana. I gledao je kretnju i položaj zgloba. Napravite zglob kao da ćete šutirati u levu stranu i onda ga samo zasečete u suprotnu stranu. Međutim, pun stadion, trema, nerešen rezultat. Dujković, namazan, ide od jedne stative do druge. Neće da stane na sred gola. Ide tako, šeta jednu minuti i po dva. Sudija ga opomene jedan puta, on opet šeta. Drugi put ga opomene, on stane. I ja šutiram i udarim u stativu. I promašim penal. U Nürburgu sam isto pucao penale. Tamo sam sve golove dao.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Slobodan Dane Petrović.
Da vam kažem, ja sam posle završene karijere, a kao i sve moje kolege, imao jedan veliki problem, a to je šta raditi. Ja sam hemijski tehničar i završio sam legalno srednju hemijsku školu. Šta mi je preostalo sa tom srednjom školom nego da radim duga, ova fabrika boje i lakova, ili tako neki posao za platu. Pošto je ovo posao kojim se mi bavimo, sport, jel, futbal, navikli smo na jednu vrstu slobode u smislu i tog vremena i to, tako da ja nisam mogao da zamislim da ja radim u nekoj kancelariji. I onda sam tražio posao gde imam punu slobodu. Drugi problem, kad završite karijeru, vi se osjećate kao izgubljen u svemiru. Sve do tada vam je bilo rešeno. Od pasoša, lične karte, saobraćajnih nezgoda, kazni, svi su to ovi ljudi iz uprave regulisali, putovanja, sve vam je organizovano. Vi kao debil, ostalo vam je da trenirate i da igrate. Tako kada jedan profesionalni sportista, fudbaler konkretno, prestane sa karijerom, ima problem da se snađe u životu, jer je do tada kao biljka. Tako da sam ja seo u auto i od Slovenije dole do Skoplja sa raznim poznanicima i ljudima razgovarao i razmišljao šta da radim.
Bio je taj neki zeleni plan koji ja nisam dobio na kraju, jel? Kao stimulan za tu poljoprivredu i to mi se učinilo onako interesantnim, imam slobodu, imam te piliće sa kojima se i danas bakćem i bavim, jel? Tu proizvodnju i prvi sam počeo od privatnika u bivšoj Jugoslaviji da radim sa mini pilećom klanicom. Kompletna investicija 5.500 maraka. Ali ja sam sa tom klanicom klao 1.000 pilića dnevno. To sam prvi u Jugoslaviji uradio. Sportisti kroz taj sport formiraju i karakter. Zato sam rekao malo pre, nisu sportisti za biznis. U biznisu imate svašta. Znate, najmanje fair playa. Sportista je navikao na fair play. Da mislim kratko slučaj mog dolaska u Nürnberg. Jedan Nemac koji je bio srbomrzac, a možda i nije, nego je dobio nalog od trenera da me isprovocira. Pošto sam ja bio poznat kao temperamentan i pre toga dobio 2 crvena kartona na početku, dok nije se promenio trener Butz, prvi Nemac koji je otišao za Italiju u Juventus Torino. Divan čovek, divan trener. Dok me on nije naučio. Pazi Dane, kaže, znaš da sam bio u Italiji? Ti znaš da su Italijani kvarni? Rekao, znam. Pazi, kad te neko isprovocira, znaš šta ćeš da uradiš? Stisni pesnicu, stegni zube i izbroj do 5 ili 10. To što je on tebi uradio, uraditi njemu. Posle toga nešao moj dobiše njih 3 crvene kartone od mene. Da su sportisti jedinstveni, jer im taj sport na jedan drugi način formira ličnost. Ne kroz razne marifetluke, nego na jedan viteški, muški, ljudski način. Pazite, i ti doživljaji koje doživite kao sportista, to običan čovek dok je živ ne može doživjeti. To su ti momenti koji vas prestače iz kože sobstvene izlazite. Ima tu i van terena tih situacija. Naprimer, Helmut Schmidt je bio u to moje vreme kad sam ja bio u Nemačkoj. Posle tog ulaska u Bundesligu 100.000 gledalaca je dočekano na tom Hauptmarktu, tom placu. Mi smo išli sa onim otvorenim engleskim autobusom. Predsednik kluba koji je bio visoko pozivana ličnost u biznisu, u Kveleu je radio, Kvele je jedna jaka kuća. Pitanja razna sa radija, od gledalaca, od poznanika, od restorana gde si bio, od butika gde si se oblačio, svi te pitaju nešto. I u jednom trenutku zvoni telefon, kaže ovde kancelarija kancelara Helmuta Schmidta. Predsednik pored mene. Poče brada da mu drhti ovako. Čovjek poče da muca, da ovo, da ono. Kako dođe, da li je kancelar zvao mene da mi čestita kao kapitenu? Ja se više ne sećam. Samo znam da mi ovaj turio mikrofon u ruke i da sam ja sa onim mojim nemačkim, koji nije loš, ali nije gramatički ispravan, se obratio najnormalnije Helmutu Schmidtu i razgovarao s njim mnogo bolje nego ovaj predsednik. Tako da su to ti momenti koji vas formiraju na jedan način kao ličnost, a kroz taj sport stičete taj fair play, da ne kažem poštenje, jer ima i među nama mnogo manje procentualno ovakvih i onakvih ljudi, ali u suštini mislim da je to zdrava životna stvar, opredeliti se za sport je humano, je dobro, posebno u ovim vremenima gde preovladava i neke druge vrednosti, kao što je droga, kao što je alkohol.
Hvala veliko. Gost Sportskog spomenara bio je fudbaler Slobodan Dane Petrović. Bio je ovo 332. Sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2018.